құрметті радио тыңдармандар, армысыздар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі кезекті тақырыбымыз бақытты әйел. Естеріңізде бар шығар. Өлеңде қалай айтылушы еді? Әйел бақытты сүйіктім жанымда болса ғой, басқа ештеңенің қажеті жоқ деп айтылмайды ма? Мейлі сүйіктіңіз қасыңызда, бірақ осы жерде тез сұрақ туындай қалады екен. Сол қымбат жарыңызбен қаншалықты бақыттысыз? Әйелдерден жер еніш және көңілі толмаушылықты естейсің. Кеулер оған үйде көмектеспейді, балаларына қараспайды, табыс аз табады, сыйлық гүл туралы айтпай-ақ та қояйық деп жатады. Қаншама осына өкпе реніштерді, кіна жазғыруларды, әттең кеулер отбасылық өмірдің барлығында естіп келе жатыр. Тыңдап жатыр. Бірақ және осы бағытта ештеңе де істеп жатқан жоқ. Неліктен осылай болып жатыр, қалай ойлайсыз? Әйел жұмыстан шаршап келеді, ал үйде ештеңе істемейтін, оны аш қасқырша қарны ашып отырған кеу оның тамағын істеуін күтіп отыр. Ал енді күйеуіңіз сізге көмектесіп, қамыңызды ойлап, қамқор болып, гүл сыйлап, ақша көп тауып, кешке қарай сізге массаж жасап, сыйлықтар тарту ету үшін қалай жасауға болады? Жалпы қалай бақытты әйел болуға болады? Әрине, сіз мұның барлығын тек менің күйеуім емес, мұның барлығы шынайы болу мүмкін емес. Ол олай істей алмайды деуіңіз ықтимал. Онда мен де сізге айтар едім. Бұл бүгінгі мәліметті ары қарай тыңдамай-ақ қойыңыз. Егер өзіңізді өзгеруді қаламасаңыз, өміріңізде ешқашан өзгермейді. Енді кім шын бақытты болуға дайын болса, онда өмірінде махаббатты, сыйластықты, күйеуінің таңданысын алуға дайын болса, хош келдіңіз дейміз. Егер сіз өзіңіздегі көп нәрсені бағалайтын болсаңыз, және өзіңізді өзгертетін болсаңыз, онда сіздің өміріңізде сіздердің қарым-қатынастарыңызды жайлап өзгере бастайды. Және әр күніңіз бақытты, қуанышты болады. Құрметті радио тыңдармандар, бақытты әйел болғыңыз келсе, өзіңізді сүйіп, бағалай біліңіз. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, бақытты әйел жайлы. Біз көбінде бізді біреу бақытты қылса екен, анан алып берсе, мынаны алып берсе, мен бақытты боламын дейді. Бірақ ол бақытты сәттер ұзаққа созылмайды. Өйткен оның барлығы өткінші. Одан кейін тағы да ішкі қалауың ояна басайды. Сәнді киім киіп, шашыңды әрлеп, әрине әйел болғаннан кейін сен өзіңе қарау ол міндетті. Ерінің алдында, өзіңнің алдында әдемі болғанға не жетсін. Алайда соның барлығын біз кейде әйелдер қауыма асыра сілтеп, тіпті жолдасымыздың жаңағы тапқан табысына қарамай, одан сайын сондай бір еліріп басқаларға қарап, сондай бір сәннің артынан қуып кететініміз бар. Әйел адам өзіне қарау әрине міндетті, бірақ дегенмен де ол осымен бақытты таппайды ғой. Бақытты сәттер адамның өмірінде ол тек уақытша болатын дүние. Ал жалпы ештеңеге қарамастан қалай бақытты болуға болады? Алдағы уақытта біз осы бүгінгі бақытты әйел жайлы әңгімені қозғайтын боламыз. Жалпы бақыт деген не? Сіздердің түсінігіңіз бойынша егер өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-720-30. Ал мен бағдарламаны тамаша өнге кезек берем. Бірер минуттан кейін қайта қауышатын боламыз.
жерде қорбы жан мен табысқан жолдар анау шұбаталы шаңғышқан таныс өлке таныс аймақ таныс
Ойлайсыз, кейбір әйелдер бар, оларға күйеулері отбасылық өмірлеріне 10 жыл өтсе де әрдайым сыйлықтар, гүлдер тарту етеді, үйінде де көп көмектеседі, кешке әйеліне массаж жасайды, балалармен де айналысады, тіптен бала шағасының жиналыстарына да барады. Ал демалыс күндері саябаққа, жары демалсын деп шомылуларды ұйымдастырады. Бар табысын үйіне әкеледі, сенімді, адал, тамаша дос. Неліктен осылай болады? Біреудің жолы болғыш, ал біреу жүгермек күйеуімен азап шегіп қиналып жүреді ме? Қазір ерлерге емес, келіңіз, әйелдердің өздеріне қарайықшы. Қараңыз, жолдасымыздың алдында өзімізді қалай ұстайтынымызды елестетіңізші. Күйіміз бізді қамымызды ойлап, қорғап, көңілімізді тауып, жәрдем беруге өзімізді лайықтымыз деп есептейміз бе? Біз өзімізді мықты, табысты, және сүйікті күйімен тұруға лайықты адамбыз деп санаймыз ба? Мүмкін осы сұрақтармен біз әңгімемізді аяқтауымызға болатын шығар. Дегенмен тағы ақылға салып көрейік. Қанеки, көрекші, бүгінгі тақырыпқа ойланып, бізде өзін өзі бағалау қаншалықты жақсы әрі дұрыс жасалған? Қаншалықты сіз өзіңіз көмекті серіктесіңізден сұрай аласыз? Және осы кезде іштей сезінесіз, ер азамат сізге көмектесіп және қорғаштап, сізге назар салуына қаншалықты лайықтымын дейсіз? Дұрыс қой. Осындай жиі мен ондайға лайықты емесмін деген сезіммен және құрбанның рөлінде болып, әйел бәріне үндемей, осы кезде басқа әйелдер өзіне мұндайға жол бермейтіне әйел қарап, қызыққанмен шыдап үн қатпай жүре береді. Әйел іштей қандай көмек қажет болса да сұрамайды. Неге біз өзімізді осылай ұстаймыз? Сонда ер азаматымызда бізді бағалауды, сыйлауды доғарады ғой. Неліктен сол баяғы жолдасыңыз басқа әйелге кеткенде тіптен басқаша болып кетіпті? Өзіне сол кездегіде жағдай туғыза алмайды. Маған қалай қарайды? Ондай емес, екінші әйелінің жағдайына жасап, соның көңінен шығып жүр. Оны құрметтеп, оған көмектесіп жүр. Неліктен олай? Қалай ойлайсыз? Өзіңіз ойлаңызшы. Әйел өзін бағаламаса, күйеуі оны бағалайды ма? Егер нәзік жан шыдап және өзінің қатынасына дөрекілікпен кемсітуге жол берсе, өзіне қажет нәрсесін жолдасынан сұрамаса, көмектесуін талап етпесе, тілектерінің орындалуын сұранбаса, онда әйел өмірде бақытты бола алады ма? Мұндай проблеманың себебі іштегі сенімсіздік сезімі және мынандай ой мен назар салатынға жоғары бағалауға лайықты жан емеспін. Осындай адам болғаныма да мейлі, бар болғаныма да шүкір деп бір сарынмен өзгеруге де тырыспайды. Ал егер анықтап өзімізге қарайтын болсақ, кеуі әб әжептеуірақ, тек өз-өзіне бұлай айтып, өзін әйел ретінде санап, мен кеуімнің маған гүл сыйлық беруіне балаларына қарасуыма, үйде көмектесуіне отбасылық кештерді ұйымдастыруын қалаймын, және соған лайықтымын. Мен оны маған ерекше қарауын, сыйлауын, қамымды ойлауын, жақсы көруін, еркелетуін қатты қалайым деп айтып, тұжырымдап, дұрсы дәптерге жазып, кеуімен қатынаста не көргісі келетінін, арманға қалай жетуге болатын көрсетіп қойсын. Ең бастысы, әр күні осы армандарын азанда ұйықтап тұрғаннан кейін және кешке ұйықтар алдында елестету керек. Бұл тақырыпта көптеген кітаптар бар. Оның ішіндегі ең мықтысы, күштісі Мольцаның «Психобернетика» деген кітабы. Тағы да кітапты қайталап айтып кетейін, осындай керемет кітапты бір уақыт осы әйел адамның психологиясына, оның ой өрісіне ішкі жаңағы мәселелерінің дұрыс болуы, реттілікте болуы Мольцаның «Психокибернетика» деген кітабын алып оқысаңыздар үлкен бір пайдасы тиеді, көп нәрсеге көздеріңіз ашылады дегендей. Мынаны түсіну керек басы. Егер біз осылай жүріп, үндемей бәріне шыдап жүре берсек, әсіресе реніштер мен көңіл толмаушылықтарды жинай берсек, ештеңе де өзгермейді. Наға назар аударыңызшы. Ең бірінші кезекте күйеуіңіздің сіздің көзқарасыңыз бойынша бойындағы ұнамайтын қасиеттерін, барлық нәрсесін кешіріңіз. Және күніге өзіңізді елестеткенде басыңызда қалай оны суреттедіңіз, сол бейнемен қарым-қатынасыңызды жайлап тұрстаңыз. Әр күн сайын күйеуіңіздің сізге деген қатынасы қалай болғанын қалайсыз. Соны армандаңызда оны жайлап күйеуіңізге айта бастаңыз. Мәселен, гүл және сыйлық тарту еткен қалайтыныңызды, мүмкін саяхатқа шыққыңыз келетін шығар, я киноға да апаруын сұрап айтыңыз. Түсініңіз, егер сіз осылай үндемей өзіңіздің талап тілектеріңізді, армандарыңызды оған айтпай жүре берсеңіз, онда ол да демек үндемесе, айтпаса, яғни әйелімде бәрі жақсы жайлы, бәрі көңілі толады екен деп түсінеді. Ал егер сіз олай үндемей өзіңіздің қажеттіліңізді, тілегіңізді нақты айтуды үйренбейтін болсаңыз, онда күйеуіңіз осылай оған көңіліңіз толмай кеткен білмей кетуі де мүмкін. Бірақ мынандай қателікті жасамаңыз. Күйеуіңізге сен маған гүл сыйламайсың, сен жаман күйеусің, әрі әкесің, сен отбасыңды қорғамайсың деген сынды сөздерді айтпаңыз. Ода не қалайтыңызды нақты, анық бүкпелемей, айқын түсінікті айтыңыз. Егер кешке сізге арқаңызды уқалау қажет болса, онда айтыңыз: «Сүйікті, мен бүгін қатты шаршадым. Сен біраз маған уақыт көңіл бөлсең, аяғымды уқалап берші, ең басты соңда оған алғыс айтуды, сүйсінуді, өзіңізді соның арқасында жақсы сезінгеніңізді айтуды ұмытпаңыз. Себебі ол сіздің көңіліңізден шығу үшін тырмысып бақты ғой. Оған да өзінің әрекетіне қуаттану, қосымша күш алу маңызды. Оны балаларға қамқорлық жасауға, тәрбиеде көмектесуге шақырыңыз. Себебі әйелдер, өзіміз әрдайым оларға сенбестен, бәрін өзіміз оларды көмекке шақырмастан атқарамыз. Егер сіз оның үй жұмысына көмектескен қаласаңыз, онда өзіңіздің ойыңызды нақты айтыңыз. Кешке мен үйді жинайтын едім. Маған палас қағуға, гүлдерге су құюға көмектесші. Ал кешке осы істейді екен деп күтпеңіз. Оған кішкене демалуға уақыт беріңіз де, су құюға ыдысты дайындап беріңіз де, қайта сұраныңыз. Тағы да сосын қаһарманыңыз келгенде мақтаныңыз да былай айтыңыз: «Иә, менсіз, сенсіз не істер едім?» Ең бастысы, мұндай оң қуаттаулар ғажайыптар әкеледі. Бұл анық факт.
осындайым өмір бал қол ұстасқан қос ғашық шын бақытты болыңдар ақ отауға қоныңдар осындайым өмір бал қол ұстасқан қос ғашық шын бақытты болыңдар бақытты бол
Әйелге әр кез күйеуінің тапқан табысы көңілін толтырмайды. Оның қаһармандығын, асқан қайраттылығын мадақтап, табысының көтерілгенін айтып мақтаудың, көтермелеудің орнына негізгі табыскердің жүгін өзі тартуды бастайды. Әрине, егер әйелге өзінің жұмысы ұнаса, ол бақытты және отбасында үйлесімділік және махаббат бар. Әдетте мұның бәрі шаршаумен көңілсіздікпен, кеуіне көңілі қалушылықпен, соңда ажырасумен аяқталады. Кеуге мынандай сөздер сөйлеу тиімсіз. Сен аз табыс табасың. Сондықтан мен бұл шешімді өзім шешуім керек. Ердің ролін өзім атқаратын болдым деп айтуды қойыңыз. Оның орнына еріңіздің табысының жоғарылағанына жауапкершілік беруді үйреніңіз. Айғайлап маңдайыңызды қабырғаға ұра бергенше жолдасыңызға отбасында қаржының жетіспеушілігін айтып, одан ер азамат, отбасы басшысы, отағасы ретінде тұжырымды шешімді күтетініңізді айтып түсіндіріңіз. Бұл іске аспайды деп тек айта көрмеңіз. Егер сізде болмаса, демек сіз байқап көрмегенсіз. Немесе өзіңіздің тәсіліңізді жіберіңіз келмейді. Әлде серіктесіңізбен қалай қатынас жасау қолыңыздан келмейді. Және әрқашан барлық салмақты өзіңізге жүктеуге тырысасыз. Ал кейбір ждақатты әйелдерге тіптен бақылаушы рөлі ұнайды. Кейінен арыздану үшін немесе керісінше мақтанғысы келеді. Ең бастысы отбасылық өмір бақытты. Еріңіз мықты және өзіне сенімді болу үшін барлығын өзіңізге жүктей бермей, ең алдымен өзіңізге әйел болуды үйрену керек. Өзіңе салмақ салу арқылы күшің кетіп, әлсіреп қаласың, алысқа бара алмайсың, тағы да мұнымен бақытты бола алмайсың. Енді осы жөнінде тағы да қаншама мысалдар келтіруге болады, бірақ мәні бәрі бір болады. Егер азаматыңыздан көмек сұрауды үйреніңіз, ер азаматыңыздан көмек сұрауды үйреніңіз және өзіңізге ұнамды үндеумен күйеуіңізден талап тілектеріңізді айта біліңіз. Мәселен, сүйікті маған сенің көмегің қажет болып тұр деген сынды. Есіңізде болсын, еркектер көмектесуді өте ұнатады және сүйіктісі үшін жасағысы келеді. Сондықтан оларды шалқақтатудың қажеті жоқ. Сосын өзің өмір бақи назаланып, қапаланып, қандай дос қызымның күйеуі тамаша, ал менікі тіптен жалқауланып кетті деп күйінудің қажеті жоқ. Ең бастысы, бір мезеттен оған көп тапсырма жүктемеңіз. Қазір не істеп бітіре алатын туралы ойланып, таңдап беріңіз. Көп рет сұранудан ұялмаңыз. Кейде бір тілектер болады. Көбеден бері айтуға тура келіп жүрген. Өзінде соны өзгертуді бастыса дейсің. Ер азаматтар, олар әрдайым тез бәрін өзгерте алмайды, бірақ қатты көңіл ауып жасауды бастаса, онда сіз жайлап босаңсуыңызға болады және жасалған жұмыстан арзан күткен нәтижеден ләззат алуыңызға болады. Егер әйел бар күшті өзіне арта берсе, бұл ретте өмірлік жолдасына арыздана береді. Сонымен өзіңіз туралы және өз өміріңізді туралы ойлануға тура келеді және өзіңізге былай сұрақ қойыңыз. Ал мен қандай әйелмін, қандай әйел болғым келеді, күйеуімді қалай, қандай қылып көргім келеді, және оның маған қатынасы қандай болғанын қалаймын. Осы сұрақтарға өзіңізге іште жауап беру арқылы, сіз өзіңіздің болашақ өміріңіздің бейнесін белгілеп қоясыз. Сіз өзіңізді терең түсіне бастайсыз. Қаншама жыл бұрын жасаған және қазірде жасап жатқан қателіктеріңізді байқайсыз. Ең бастысы, мұны көріп және қалай қателескеніңізді қабылдап, сөйтіп жаңа өзіңіздің отбасыңыздың және ерлермен қарым-қатынасыңыздың кейпін біртіндеп құрып, жасауды бастауға жетеді.
арқасынан. Сол сақ жолда сен алыста ма қосылған досыңа.
Жалпы осы әйел адам болсын, ер адамдар болсын, жалпы қай адамды алып қарасақ та бақытты адамның сәттері болады. Яғни адамның өмірінде бақытты, қуанышты, қызықты сәттері болады. Бірақ өкінішке қарай оның барлығы үнемі бола бермейді. Яғни 24 сағат бойы, немесе бір ай тоқтаусыз, я болмаса бір жыл тоқтаусыз болмайды. Арасында жаңағы түрлі оқыс оқиғалар, түрлі жағдайлар, біреумен конфликтіге келіп қалатын жағдайлар болады. Кейбір кезде біреумен ренжіп қаласың, көңілің толмайды дегендей. Сондықтан да осы сол сәтте біз өзімізді қалай бақытты сезінуге болады? Жалпы бақыт деген не? Сіз өзіңізді бақытты адам санайсыз ба? Сізді бақытты ететін не? Отбасыңыз ба? Жұмысыңыз ба? Әлде Құдайға құлшылық ететініңіз бе? Бәлкім өзіңізді бақытты ететін сәтті әлі күтіп жүрген шығарсыз. Мысалы, оқуды бітіретін, жақсы жұмысқа тұратын, не көлік сатып алатын күнді. Адамдардың көбісі ұмтылған мақсаттарына, не армандаған дүниелеріне қол жеткізгенде ғана өздерін бақытты сезініп жатады. Бірақ мұндай бақыт қанша уақыт созылады? Көп жағдайда ол ұзаққа бармай, соңында адамның көңілін қалдырып жатады. Бақыт дегеніміз не? Ол ішкі жан дүниенің күйі. Оған тұрақтылық, қанағат сезімінен бастап зор қуанышқа дейінгі сезімдер, және бұлар ешқашан сарқылмаса екен деген қалау тән. Құс ұшуға жаралған, адам бақытты болуға жаралған дейді халық мәтелі. Бақытқа баяндылық тән болғандықтан оны көздеген мақсатқа, яғни мәре сызығына жетумен емес, ұзақ сапармен салыстыруға болады. Мен пәлен түгенге қол жеткізгенде ғана бақытты боламын десек, былайша айтқанда бақытты кейінге ысырап жатқандай боламыз. Бақытты жақсы денсаулықпен салыстырып көрейік. Деніміз сау болу үшін әдетте біз не істейміз? дұрыс тамақтанамыз, жаттығу жасаймыз, салауатты өмір салтын ұстанамыз. Бақытпен де солай. Ол дұрыс өмір жолын таңдап, дұрыс қағидаларға сай жүріп тұрудан туындайды. Бақытқа бастайтын қандай қасиеттер мен қағидалар бар? Олардың кейбіреулері мыналар. Қанағат пен жомарттық, денсаулықты күту және жағдайға бейімделу, сүйіспеншілік, кешірімділік, өмірдің мәнін табу, үміт. Даналыққа толы өте беделді бір кітапта мінсіз жолмен жүретіндер бақытты делінген. Енді осы жол туралы қарастырайық. Қанағат пен жомарттық. Көп адам бақыт пен табысқа жетудің сыры байлықта деп жатады. Осына пікірдің жетегінде жүрген миллиондаған адам көбірек ақша табу үшін бар уақыттарын сарп етеді. Бірақ байлықтан туатын бақыт сезімі ұзаққа созыла ма? Өмірдегі жағдайлар нені аян етеді? Бақыт жайлы бір журналда адамға шер аз, киер киім мен баспана сияқты негізгі нәрселерден артық ештеңе керек емес болғандықтан ақшаны көптеп тапқаны адамды бақытырақ етпейтін айтылады. Үйткені бақыт көп кірісте емес, бір еңбекте айтылғандай ақшаның соңынан қуу қайта бақытсыздыққа душар етеді. Ақша құмарлық бар жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер соған беріліп, көптеген қайғы қасіретке ұшырайды. Мұнда қайғы қасірет деп не туралы айтылып тұр? Дүние мүлкін қорғайым деп адам ұйқыдан қалып, уайымға түседі. Аз жесе де, көп жесе де, еңбектенушінің ұйқысы тәтті. Ал байдың мол дәулеті оған ұйқы бермейді. Күткен бақыты келмегенде адам алданғандай болып көңілі қалады емес пе? Себебі ақшаға деген құмарлықты қанағаттандыру мүмкін емес. Күмісті жақсы көретін күміске тоймас, байлықты жақсы көретін кіріске тоймас. Байлық құмартқан адам нағыз бақытқа бастайтын маңызды нәрселерді құрбан ету мүмкін. Мысалы, отбасымен не достарымен өткізетін бағалы уақытын, немесе Құдайға құлшылық етумен байланысты істерін. Ақша құнсызданып, айналымдағы қаржысы күйгенде, адамға қайғыға батып берекесі кетеді емес пе? Байлық жинаймын деп, зорықпа, сәл кідіріп ақылға сал. Байлыққа көз салсаң, лезде ғайып болар, қанат бітіп, бүркіттей ұшып кетер. Бақытқа жетелейтін қасиеттер. Көбінде барлық демем көпке топырақ шашпаймын. Бірақ дегенмен де кейбіреулер жолдасының тапқан табысының барлық ақшасын жаңаға құр босқа кетіріп, жаңаға дос жарандарын үйге шақырып, құрбыларын шақырып, бос әңгімемен уақыттарын өткізіп, әйтеуір бір ақшаны шашып, оңды-солды жолдасының тапқан қаражатының берекесін ұшырып, жаңағы үйдің де сәнін де мәнін де кетіріп, балаларына берген тәрбиесі былай қойғанда жаңағы өсе келе ертеңгіні баласы қандай күйде болады. Соған кейін балаларын кінәлап, күйеуін кінәлап жатқан қаншама әйелдер бар. Жалпы сол орайда құрбыларыммен сөйлессем, осы күнімді бір ләззатпен өткізсем, әйтеуір өзім бақытты болсам деп ананы мынаны алып, ақшаны оңды-солды шашып, бақытқа жетемін, бүгін бақытты болғым келеді, мен бақыттымын дейді. Алайда ондай бақыт ұзаққа созылмайды. Жалпы бақытқа жетелейтін қасиеттер қандай? Қанағатшылдық, жомарттық, адамдарды дүние мүліктен жоғары қою. Қанағатшылдық, біз бұл дүниеге ештеңе әкелген жоқпыз, ештеңе алып кете алмаймыз. Ештеңе шер аз, кер киім және баспана болса, соны қанағат етейік. Қанағатшыл адам наразылық білдіріп, шағымданудан аулақ. Осының арқасында оның бойында қызғанышқа орын жоқ. Қалтасы көтермейтін, дүниені көксемегендіктен ол еш пайдасы жоқ стресс пен уайымның құрбаны болмайды. Жомарттық алғаннан көрі берген бақытты. Жомарт адам өзгелерді бақытты етуден бақыт табады. Тіпті кішкене уақыт мен күшін жұмсағанның өзі оны қуанышқа бөлейді. Нәтижесінде мұндай адам ақшаға сатып алынбайтын игіліктерге қол жеткізеді. Мысалы, сүйіспеншілікке, құрметке және өзіне де жомарттық танытатын адал достарға. Жек көрішілік бар жерде семіз бұқай етін жегенше. Сүйіспеншілік бар жерде көгөніс жеген артық. Бұл сөздердің мәні неде? Адамдар жақсы қарым-қатынас байлықтан әлде қайда бағалы. Сүйіспеншіліктің бақытқа жетудегі рөлі жайында алда әлде сөз етіледі. Оңтүстік Америкада Сабина деген әйел қаншалықты жалпы құнды екен көз жеткізген. Мысалы, жаңағы психологиялық, рухани бір кітаптарды оқығанда оның қағидаларының қаншалықты құнды екеніне көз жеткізген. Ол былай дейді. Күйеуі тастап кеткеннен кейін оған екі қызын асырау оңайға соқпады. Екі жерде жұмыс дегендіктен ол күнде таңғы 4-те тұратын. Осылай шаршап шалдығып жүрсе де, ол өзімен өзін күресуге, жұмыс істеуге, өзін бағалауға көп дүниелерді оқып білуге бекінеді. Сабинаның тұрмыстық жағдайы аса өзгерген жоқ, бірақ өмірге деген көзқарасы түбегейлі өзгерді. Ол рухани қажеттілігін қанағаттандырып, бақытқа кенеледі. Жаратушы Құдайға сенетін адамдардың арасынан адал достар тапты. Жалпы даналық істерімен дәлелденеді. Яғни қанағатшылық пен жомарттық және адамдарды дүние мүліктен жоғары қою да өз нәтижелерімен дәлелденетін даналыққа жатады. Ақша құмарлық бар жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер соған беріліп, сенім жолынан адасты, әрі көптеген қайғы-қасіретке ұшырады. Ақша құмарлықтың салдары ұйқыдан қалып уайымға түсуі, көңілдің түсуі, қайғыға батып берекенің қашуы. Бақытқа жетелейтін қасиеттер қанағатшылдық, жомарттық, адамдарды дүние мүліктен жоғары қою. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жалпы бақытқа жетелейтін қасиеттерді біз сіздерге тізбектеп айтып кеткен болатынбыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бақытты әйел жайлы өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, біздің әлде уақытымыз бар. 8-707-724-30.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сендеп соғады. Көңілің жыра толады. Бәрі жақсы болады.
анау жаман, мынау жаман деп негативті сондай ойлардан аулақ болыңыз. Ана адам не айтты, мен қазір бұлай істесем қалай ойлар екен, бұлай кенсем көңінен шығам ба деген сияқты адамдардың тәуелділігінен тәуелді болмаңыз. Кейбір әйелдер болады, бір көргеннен энергиясы тартып тұратын. Аурасы жағымды, жалпы адам энергетикасын күшін керемет магнит деп айтуға болады. Әсіресе әйел энергетикасы. Мысалы, бір әйелдер болады, үнемі жадырап, жарқырап, күліп жүреді. Мұнда әйелдердің тартылыс күші керемет. Олармен кездескін келеді, сөйлескін келеді. Олар қиналса да білдірмейді, мойымайды, сынбайды. Ал егер тез шаршайтын болса, көп ұйқысы келе беретін болса, онда ол әйелде энергия тапшы. Сәл мұңайса өзін бақытсыз сезінеді, тез жеңіледі. Олар өздері байқай бермейді, бірақ одан бәрі қашады. Себебі ол маңайын шаршатады, позитив жоқ, энергия да жоқ. Өзіңізді бағалаңыз, өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңізді өзіңіз бақытты қылуға тырысыңыз. Өз дене бітіміңізді осы қалпында қабылдап, өзіңізге деген сенімділікті қалай ояту керек? Психолог мамандарының ең тиімді кеңестері. Егер сіз өзіңізді кемелденген тұлға санайтын болсаңыз, онда сізге өзіңді осы бар қалпыңда кемшіліктермен бірге жақсы көр деген кеңес бос сөз боп көрінуі мүмкін. Бірақ нәзік жандылардың басым көпшілігі дене сымбатты туралы ойлағанда өзін жайсыз сезінетін жасырын емес. Дүние жүзінде әйелдердің 80% мінсіз мүсінге ие бола алмағандар үшін өзінің бақытсыз сезінеді екен. Егер сіз де сол қатардан табылсаңыз, еңсеңізді түсірмей, басыңызды көтеріңіз. Өзіңізге деген сенімділікті нығайтатын сәт келді. Өзіңізді өзгелермен салыстыруды тоқтатыңыз. Зерттеулер көрсеткендей, әйелдердің өзін өзге әйелдермен салыстыруы өз дене бітіміне көңіл толмаушылыққа әкеп соқтырады. Бұл әдетте доғаратын сәт жетті. Өзіңізді өзгелермен салыстыру туралы басыңызға ой келе қалса, 12 мүшеңіздің сау екендігі үшін, аяқ қолыңыздың бар екендігі үшін шүкіршілік айтыңыз. Иә, сіздің дене бітіміңіз туралы не ойлайтыныңыз маңызды емес. Ең бастысы, әр атқан таңды қарсы алып, қалған нәрсеңізді қолыңызбен ұстай аласыз. Қайда барғыңыз келсе, солай қарай адымдай аласыз. Ендеше, мұндай мүмкіндіктерді сыйлаған ішінде дене бітіміңізге риза болыңыз. Кез екен әсте-естен шығармаңыз. Барыңызды бағалай біліңіз. Еш уақытта сымбатыңызға қатысты мәселелерді құрбыңызбен талқыламаңыз. Көп әйелдер өз сымбатының кем-кетігі туралы құрбыларымен шер тарқатып, олардан жылы сөз естіп, өздерін жұбатып жатады. Бірақ мұның бәрі бекершілік, бос әурешілік. Зерттеулер бойынша сырт келбетке қатысты әңгімелесу, көңіл толмаушылыққа, табиғат берген мүсінді місе тұтпауға әкеп соғады екен. Тап осы жайды құрбыларыңызға ескертіп қойыңыз, және олармен бас қосқанда негізінен жұмыс жайлы, балашаға, әлемде орын алып жатқан түрлі оқиғалар туралы сөйлесіп, ой бөлісуге алдын ала келісіп алыңыз. Түптің түбінде әңгімелеріңіз сымбаттылыққа келіп тіреліп жатса, өзіңіз басқа тақырыпты талқылауды бастап кетіңіз. Мүмкін емес нәрсеге үміттенбеңіз. Өзгеге де зерттеулер көрсеткендей, мүсіннің де бір мін жоқ модель қыздардың суреттерімен өзін салыстыру арқылы да көп нәзік жандылардың өз сымбатына деген жек көрінушілігі арта түседі екен. Бұл әдет сізде де бар болса, супер сымбатты қыздарды көрсететін телебағдарламалар мен мұқабасына сондай сұлуларды басып, тілге тиек ететін журналдарды оқудан, суреттерін көруден бас тартыңыз. Негізінде кез келген дене бітімінің өз тартымдылығы, сұлулығы болатын суретшілер айтудан еш алыққан емес. Жаттығу жасаудан жалықсаңыз, оның жаңа жолын ойлап табыңыз. Адамдар көп жағдайда дене сымбатын сақтау үшін ғана спортпен айналысып, әупірімдеп жаттығулар жасап жатады. Сіз де өз қалауыңызбен емес, міндетті болғандықтан ғана жаттығу жасайтын болсаңыз, көз қарасыңызды өзгертетін кез келді. Жан қалауыңызбен жасайтын жаттығу үшін жаттығу түрін тапқанша, әртүрлі жаттығулармен айналысып көріңіз. Бұл жаттығу мен сіздің салмақ тастайтыныңыз немесе тастамайтыныңыз аса маңызды емес. Ең бастысы, жаттығулардың арқасында сіздің эндорфиніңіз, яғни бақыт гормоны жоғарылып жатса, демек сіз тәніңізге не керек екен ұққаныңыз. Психологтар өзіңізге шаттық пен ләззат, сергектік сыйлайтын жаттығулармен айналысыңыз деп кеңес береді. Бимен шұғылданып көріңіз, бұл сізге тек жағымды, көңілгүй сыйлайтын болады. Әрқашанда сырт келбетіңіз үнемді бақылауды қойыңыз. Әрқашан өзіңізге жарасымды киінуге тырысыңыз. Тамақтың сапасына көңіл бөліңіз. Денсаулықты күту және жағдайға бейімделіңіз. Жалпы адамның бақытты болуы тек қана ол ішіп жеп, сәнді киімдер киіп, бет жүзін әрлеу ғана емес, ол сондай-ақ өзінің ішкі жан дүниесінің дұрыс болуы. Ол денсаулықты күту, өз-өзіне қарау, өзіне қандай ой-сананың дұрыс болуы, жағымсыз сезімдерге, ойларға, сөздерге бой алдырмау, жағдайларға қарай сабырлықпен бейімделу, санаңызда үнемі жақсы ойлар жүру. Ең басы жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ендеше біз бақытты әйел болғыңыз келсе, біз қазір алдағы уақытта сіздерге жалпы қалай өзінің ішкі жан дүниесін өйткені соны дұрыстауға болады. Өйткені жан дүниесі дұрыс адам, ол сыртқы келбетте де дұрыс болып көрінеді. Ал егер сіз бетіңізді опадалап пен түрлі жаңағы шаш үлгісін жасап, әдемі киініп, түрлі әшекейлер тағып, тек қана сонымен бақытты болам, болып көрінем десеңіз, сіз өте қатты қателесесіз. Адамның бақытты болуы, ал мен ішкі жан дүниесінің дұрыс болуы. Айықпас аурумен мүгедектік адам өмірін қатты қиындатады. Кезінде тепсе темір үзетін Альф есімді ер адам бақытсыздыққа ұшырап сал болып қалады. Ол былай дейді. Мұндай күйге түскенім жанымды жегідей жеді. Әлім жетіп жігерім таусылды. Осылай қирадым да қалдым. Альфпен болған жағдай ешқайсымызда денсаулығымызды толық сақтай алмайтымызды көрсетеді. Десе де, мүмкіндігінше аурудың алдын алу үшін қажетті шаралар қолдана аламыз. Ал денсаулығымыз бәрібір нашарлап бара жатса ше, бұл қалған күніміздің бәрі енді бақытсыз өтеді деген сөз бе? Жоқ әрине. Қазір денсаулықты жақсартуға көмектесетін бірер кеңеске тоқталып өтейік. Барлық жағынан байсалды болыңыз. Қомағайлық пен ішіп жеу қалтамызды жұқартып қана қоймай, денсаулығымызға көп кесірін тигізеді. Шарап ішкіштердің арасында болма, етке тойымсыздықтарының қатарына қосылма. Маскүнемдік пен мешкейлік кедей қылар дейді осындай керемет бір кітаптарда. Ағзаңызды ластамаңыз. Тәніміз бен рухымызды арамдайтын барлық нәрседен өзімізді тазартайық. Темекі, насыбай, ішімдік пен есірткі адам ағзасын арамдайды. Ақштағы ауруларды емдеу мен алдын алу орталығының мәлімдеуінше, темекі шегу ауру мен кемтарлыққа ұшыратады және дененің барлық дерлік мүшелерін зақымдайды. Ағзаңыз бен өміріңізді бағалы сый деп қабылдаңыз. Жаратушының арқасына біз өмір сүріп әрекет етіп тірі жүрміз. Осы үшін Құдайға риза болсақ, жұмыс орында, көлік айдағанда немесе көңіл көтергенде тәуекелге бел байлап, өмірге қауіп төндіретін әрекеттерге бармаймыз. Біз сәттік өткір сезім үшін мүгедек арбасына таңылып қалғанымыз келмейді.
Баянның
Жағымсыз сезімдерге бой алдырмаңыз. Біздің ойымыз бен денеміз бір-бірімен өте тығыз байланысты болғандықтан бір-біріне айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан жектен тыс уайымға, ашу-ызаға, қызғаныш пен басқа да зиянды эмоцияларға берілмеңіз. Ашуланба, қаһарланба да. Ондай тағы біз былай дейміз. Ешқашан ертеңгі күнді ойлап уайымдамаңдар, өйткені ертеңгі күннің өз уайымы бар. Жүректегі тыныштық тәнге шипа болар. Қуанышты жүрек жақсы шипа болар деген сөздер бар емес пе? Бұл сөздердің растығы ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Шотландиялық дәрігер Дерек Кокстың байқауынша, бақытты болып жүретін адам көңілсіз адамға қарағанда аз ауырады екен. Жағдайға қарай бейімделіңіз. Бәлкім сіздің де жоғарыда аталып өткен Алиф деген кісі сияқты аяқбас дертіңізге төзуден басқа амалыңыз жоқ шығар. Әйтсе де осы уақытты қалай өткізетініңіз өз қолыңызда. Кейбіреулер мұңға батып, жағдайларын одан сайын қиындатып жатады. Сондықтан да қиын шақта сағынсынса, күш жігерін таусылады емес пе? Басында шарасыздықтан түңілгенмен, кейін еңселерін көтерген адамдар бар. Олар жағдайларына бейімделіп, өмірлерін жеңілдетудің жолын тапқан. Мысалы, Алиф жаратушы еге көп дұға айтып, көп деген материалдар жинап, мәліметтер жинап, өзінің осы жаңағы өзіне керекті мәліметтерді, ақпараттарды алып, соның арқасында қолынан келмейтін емес, келетін нәрселерді көруді үйренді. Өмірлерінде үлкен қасірет көрген көп адам сияқты Алиф те жанашырлықтың қадірін түсінді. Өмірінде көп азап шеккен адамдардың тағы бірі Стив. Ол 15 жасында апатқа ұшырап, мойнынан төмен қарай сал болып қалады. 18 жасында екі қолына жан кіріп қимылдай бастады. сосын ол университетке түседі де есірткі мен ішімдікке салынып зинақорлықпен айналысып кетеді. Өмірден әбден үміт үзген шағында Стив ол көп деген мәліметтер оқып, өзінің өмірінің осындай болған түсініп, көп деген мәліметтерді оқу құралдарын зерттей бастайды. Ол өмірге жаңа көзбен қарап, жаман әдеттерін тыяды. Жылдар бойы қор болып келген өмірім енді мән мағынаға толды дейді Стив. Қазір мен бақыттымын, жүрегімде тыныштық пен қанағат бар. Стив пен Альфтің айтқандары мынандай бір керемет сөздерге ойға салады. Жаратушының заңы кемелді, қайтадан күш тартады. Жаратушы Алла Тағаланың нұсқаулары әділ, жүректі қуантады. Жаратушы иенің бұйрықтары таза, көзіңді жайнатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тағы да мен қайталап айтқым келеді. Бақытты әйел киініп, сәннің артынан қуып, елмен жарса, дос құрбы құрдастармен жарысып, өзінің ішкі жан дүниелерін тек ішімдік, араққа салыну, бір күндік өмірмен ләззат алу, немесе басқа да зиянды нәрселермен шұғылданып, сонымен бақытты болам деген ол құр бекершілік. Адам бақытты болшын, осындай жоғарыда айтып кеткен көп нәрселерге жаңаға жақын болсаңыз, көп деген дүниелерді оқитын болсаңыз, ішкі жан дүниеңіздің не үшін осының барлығы уақытша, неге менің бақытты сәттерім барлығы аз, неге мен үнемі бақытты бола бермеймін десеңіз, бүгінгі біздің әйел әлемі бағдарламасындағы бақытты әйел тақырыбын қайта тыңдап, мүмкін көп деген дүниелер ашылатын шығар. Мүмкін сұрақтарыңыз туындаса, отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарласып хат жолдауға болады. 8-707-700-24-30. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.